Eta guztia daukatela muntatua GNU Linux sistemapean. Ikasleak ikasten dutela OpenOfficeekin eta antzekoekin. Beste gauza komentatu nuke, ba, haurtxoentzako goiko gelan dagola ordenagailu gelan jolasak eta montatu didala, beraz haurtxoren bat egizten bada, edo, pues, jendeak esatea gora gehikotzeko. Eta bueno, orain bi izlari hauek aurkeztuko ditut, bi izlari hauek kode sintaks enpresatik handatoz, Eneko Astigarra gerentea eta Josu Azpilaga teknikaria izango ditugu, Eneko eta Josu. Bueno, kode sintaks enpresa da 2000 urtean sortu zen, ba, software librean inguruan lan egiten hasi zean, printzipioz, behaien lan nagusia da webguneak sortzen dituzte, webgune eleanitzak, eta bueno, hasieratik ikusi zuten beharra edo software libreak erabiltzeak ekarriko lukeen onura. Eta pixkat ba, txapa gehiegi emateko edo, ba, behaien proiektu erreal batzuk esplikatuko dizkigute, pixkat moldatuta, ba, itzaldi honetarako, eta no, besterik gabe, Josuri pasatzen diot, Eneko hori barkatu pasatzen diot ahotsa.
Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko konbideagatik eta eskerrik asko baita etortzeagatik arratsaldeonetan. Aurkezpen bat prestatu dugu eta dago gure webgunean ipinita honen inguruan, ez dago aukerarik hemen, ez dago internetik eta ezin dugu proiektatu, baina bueno, nahi duena handauka kode sintaks / aurkezpenak eta dago itzaldi honetarako edo prestatu duguna eta baita ere beste aurkezpen batzuk, ba, kode sintakseko kideak eta indituztenak beste toki batzuetan. Eta dena dela pasatuko dugu baita ere bazuen webgunean izateko. Bueno, baita ere, bueno, handaude referentziak eta bar, ez? Bueno, ni pixka bat gauza orokorrak komentatuko ditut eta gero igual Josuk ba, gure proiektu konkretu batzuen adibideak komentatuko ditugu eta nahi duzunean ba, moztu o galdetu o lo que sea, ez? Bueno, software librea enpresa munduan pixkat aztertzera, honetaz hitz egitera diguzue, eta ba, horretaz komentatuko du zerbait, ez? Nik, bueno, kodezintasen lan egitea ez aparte, ba, afizio oso badaukat prospektiba, eta horren arduratzen nago pixka bat ikustea, ba, etorkizunari buruz tendentzia joerak, wiki signals, seinale azkarrak, eta nora doazen gauzak, ez? Eta, bueno, pixka bat, itzaldirako, eta badazkazu erdutako, junaiz batzen, software librea eta enpresarekin dut dauden batzuk, ez? Eta, aipagarria da, eragile asko, konsultora asko, eta aipatzen dutela, ba, ba, gero eta indar gehiago hartuko duela software librea erakunde munduan, ez, ba, ez bakarrik enpresan, hezkuntzan lehen inakik hitz egin du, eta eremu osoan gero eta indar gehiago lortzen ari gara, eta bueno, horretan sinisten dugu, ez, eta bueno, erabilgarri sortu zaigulako, aipatu duzun bezala, ba, euskararekin lan egiteko horregatik aukeratu genuen software libreak ematen zigulako aukera euskararekin lan egiteko aukeratu genuen software librea, software jabedunak ez ziguten alako aukerak ematen, eta bat zer hori izan zen gure arrazoi estrategikoa enpresa sortzerakoan, ba, software libreko apustu garbia egiteko, beste arrazoi batzuk ere bat zeuden eta aipatuko ditut. Ez. Seinale horien artean, ba, bueno, batzuk aipatzea batek, ez, ba, ba, ez da Tony Blairk ba, jarri du martxan software libreko akademia bat Inglaterran, sortzen ari da Finlandian, Frantzian administrazioak ere ba, indar asko ematen ari da software libreari. Enpresa handi asko, ba, IBM, Google, Sun, Zope bera, egin dute apostua software librearekin. Erabiltzen ari dira software libreko programak eta kasu batzuetan beraiek ere software libre moduan liberatzen ari dira zera, programa batzuk. Beraz, bueno, bada joera bato indarratzen ari dela enpresetan, ez? Beste aldetik, ikusten ari gara eta arrisku kapital inbertsorea, venture kapital edo horiek, jartzen ari dira arreta enpresa berriak sortzerakoan, arreta jartzen dutela software libreko sistema eta teknologietan oinarritzen duten negozio planetan. Ezkat, orain arte gauza bat esana ikusten, eta ja ikusten ari da, bentsat, alako ba, notizia txikiak eta ikusten dira, lehen ezinenak ikusten, ez? Beraz, ba, bueno, etorkizuna irekia eta asma ezina bada ere, ezin da, inork ezin du aurre ikusi nolakoa dan, ba, bueno, ikusten dugu hor seinale batzuk indarra hartuko duela. Horrein ikan, aipatu duelen Iñakik, ba, realitatean eta praktikan, oso portzentai txikia dala ba, zogua jabedurarekin aldenduta, baina bueno, badaude hor. Beste adibidea, Garner konsultora, Garner da teknologia inguruko konsultora handi batek, esaten du, ba, 2009 urterako, hau da, hiru urtetan, software libreko aplikazio lehiakorrak izango direla eremu guztietan. Software itxiarekin lehiakorrak izango direla, osea, parean jarriko direla. Eta 2010 urterako erakunde guztiak, osea, enpresak eta bestelako erakundeak izango dutela kontutan software libreko produktuak bere softwarearen gehiengoetan, bere software estrategian eta bere software gehiengoetan, ez? Baita administrazioak, legunia noindala gutxiko albiste bat, enpresa digitalean aipatu da ere, baita ere, bueno, ba, gobernuak administrazioa saltzen dioten enpresa guztiei, programen kodigoa irekitzea eskatuko du, hemendik aurrera. Eta, bueno, intentzio hauek, gobernuak prestatzen ari den eta laster kaleratuko den informazio gizartearen eta Europarekin konvergentziaren planaren zirriborroan daude. Pentsatzen dut, gauzatuko direla. Beraz, bueno, bestelako egunkari ekonomiko askotan ere ikusten dira alako joerak. Orduan, bentsat, guri enpresa bezala, ba ikusten ari gara, pixkanaka, enpresa munduan ere barneratzen ari dela software librea. Hasieran gehiago zan, ba, oinarria, software librearen oinarria, pentsatzen dut, ba, inguru akademikotik eta datorrela, baina pausua ematen ari dela enpresa mundura. Software librea, ba, eremu zientzia eta akademiaren inguruan, ba, betetzen du mundu zientifiko horretan asko erabili izan da, erabili izango da, baina enpresa munduan ez hainbeste. Nik uste, internet bera ere kostatu izan da urte asko enpresetan barneratzea, ez iran fidatzen internetekin, da, ate bat irekitzea, kanpora, nola zabalduko naiz, o nola edo zein txartuko da nire enpresan, eta bar, eta orduan, internet, enpresa munduan, konparauta, ba, akademia, mundu zientifikoarekin asko tarratu da. Pentsatu nahi dugu, software librearekin ba, berdina pasatuko dela o pasatzen ari dela. Gero eta gehiago konbentzituko direla enpresak ba, lehiakorra dela software jabe dudanekin. Azken finean nik uste, obentzat gure bezeroetan askotan ikusten dugun gauza da, ezaioa inbeste inporta bezeroari software azpian, bere aplikazioaren azpian software librea edo software jabeduna dagoen, baizik eta hori funtzionatu dezala. Mentzat gure guk praktikan bezeroetan hori ikusten du. Askori, oza, berdin guk zopekin, zope da web aplikazio, software libre munduko web aplikazio bat da, horrekin lan egiten dugu asko, bezero askori berdin zaio, azpian zope egotea, o Linux zerbitzari baten egotea, o ez dakiz, behar duena eta nahi duena da aplikazioa funtzionatzea. Orduan, pizka bat, ikuspuntu horretara jotzen dugu, ez da, orduan, Garneren lehen aipatu ditudan aurrikuspen horiek baitxara pentsua dira, ez? Gaur egun, oraindik nik uste zeinbait eremutan enpresarako, ba ez daudela software libreko aplikazio ba parekatzeko modukoak, ez? RP-tan eta agian Kafka munduan, igual ez daude hainbeste parekatzeko moduan, baina pentsatzen dut, pixkanaka parekatu ingo dira, lehiakorrak izango direla, zoa jabeduna aplikazioekin. Orduan, iniziatibak eta enpresak sortzen ari dira, eta aipatzea nahi nuen, ba, pare bat gu sartuta gaudenak eta ezagutzen ditugunak, ez? Eta pixka bat, baita ere, lehen aipatu iran gabezi batzuk, zogualiren mundutik dauden gabezi batzuek, ba, konpondu nahian, ez da dira, enpresen arteko ba, elkarteak, ez, duela gutxi, iaz sortu genuen Euskal Herri mailan ESLE, Euskadiko software libreko enpresen elkartea, eta bueno, bada, lehen baginan enpresa batzu, guria bezalakoa, ba, soltelan egiten eta pixka bat, ikusten genuen bezeroaren aldetik enpresa batek nahi badu ezarri software librea bere enpresan aplikazio bat beti daka bildur hori, ez, o muga hori, eta zeinek emango dit gero soportea. Aplikazio jabedunetan badaude, ez, dena dira, ez dakit, partner, Microsoft partner, o Oracle, ez dakit, sistema esartzen dut, eta dakat zertifikazioa, eta bar, eta enpresa, software jabedunarekin lan egiten duten enpresa asko, bazuten alako zertifikazioak eta nolabait, sigurtasuna ere ematen dio enpresa bati bezero bezala jokatzen duenean. Ez? Eta Bizkat hori indartzearen aldetik, ba, sortu dugu elkarte hau, ez lehen elkartea, gaude sartuta, no, datuak ez dakit, ontsi izan dugu asamblea, uste dut alta batzuk zeudela eta bajaren bat, baina hogei bat enpresaren inguruan, ba, berreun bat, egun da berroita mar, berreun bat pertsona inguru lan egiten enpresa horietan, ba, fakturazioa ere urtez urte gorakadoa enpresa txiki hauetan, ba, gu gara, kodezintasen amabi gara, enpresa gehienetan, hor elkartean gauden enpresa gehienetan, balakoa dira, o txikiagoak, bost, sei, lau lagun, bada bato beste zozera hundiagoa, baina, bueno, ezaugarri bat, software libreko enpresen ezaugarri bada, ba, txikiak izatea. Beste elkarte baten gaude, ZOPE, hau, Europa mailan eta ZOPE aplikazioaren inguruan lan egiten duena, ZOPE Europa elkartea, oin, zea partners bihurtu dena, eta hor ere gara, ba, amabi herrialde ezberdinetako enpresa, beste hogei bat, amazortzi uste kasu honetan garela, eta baita enpresa txikia dira. Enpresa handiena, hogeita amabos da, enpresa ingles bat, eta hogeita amabos lagun ditu. Baina beste guztiak, ba, or, elkarte horretan eko dezinta da, bosgarrena, oalako, zer, lagarren ero bosgarrena. Enpresa asko dira, lau, bos, zei pertsonetakoak. Baina elkarte hauen, funtza o asmoa da, segurtasun bat ematea bezeroari. Erosten duenean, haizu, ba, kodezintaz, enpresa txikiak izaterakoan, bezeroak esan dezake, ba, zuek enpresa txikia zaite, auskalo datorren urtean, no, hemendik hiru urtera, itxita zaudete, no, eta nork emango din neri soportea, eta bar, ba, ez le elkartearen, Euskadiko Software Libreko elkartearen helburutariko bat hori da, ez, ba, bueno, guk, o enpresa bat, elkarteko enpresa batek faiatzen badu, o baita ere gure eskaintzetan esateko, bueno, bagaude guk zerbitzu ematen duguna, ba, baina baita badaude beste 19 enpresa hauek. Eta bestaldetik, bueno, guk web aplikazioak egiten ditugu batez ere, beste enpresa batzuk badaude espezializatuak, ba, segurtasun sistemetan, sistemak esartzerakoan, eta ba, telefoniako enpresaren bat espezializazioa daukana ere badago, nolabait ere, ematen digu aukera, oman elkarte hasi berria da, ez? Baina ematen digu aukera egiteko eskaintza osotuagoa, oa, ez? Ba, zoaz elkarteko beste enpresa batekin eta eman dezakezu, ba, ba, zerbitzu kompletuagoa bezeroari. Pizka bat, ikusi dut Iñakiren transparentzietan aurrean, ba, bezeroan aldetik, eskuntzatik esan dezakera, jo, ez daude profesionalak preparatuak, eta badago irudi hori, ez? Software librea, ba, ez dakit, hackerren kontu bada, o pertsona individualena, o jendeak joku moduan hartzen du, baina gero, ba, ez du jarraitzen ez dakit aplikazioarekin, nahi duguna pixka bada, irudi hori sendotu, profesionalizatu, bai enpresak eta bai elkartea, eta irudi hori profesionala ematea, zerbitzu ona emango dunaren bermatzeko, ez? Bueno, ZOPE, nena epatu duen ZOPE Europa Association elkarte horrek helburua berdina da ZOPEen kasuan. ZOPE da teknologia, gu erabiltzen dugun teknologia bat, eta hori nahi dugu ba, bultzatea, interesatzen zaigu, berdin soportea ematea, batzuk dira gehiago garatzaileak, gu enpresa bezala gehiago gara integratzaileak, egiten ditu garapenak, aipatuko ditu gero Josuk adibide batzuk, gehien bat integratzailea gara, eta software librearekin balan egiten dugu. Zergatik aukeratu beharko luke enpresa batek, edozein enpresa, hemen poligonoan dagoen edozein enpresako beste batek, software librea. Guk hiru multzotan ero ipintzen ditugu aldeko arrazoiak, ez? Ba, arrazoi ekonomikoak, bigarren multzo bat litzateke arrazoi teknologikoa eta berrikuntza innovazioarekin lotuta dagoen arrazoi multzo bat, eta hirugarren multzo bat ikusten dugu, ba, lehiakortasun estrategiaren aldetik, hau da, enpresari lehiakortasuna bere negozioan lehiakortasuna eman dizaiokela software librea, software jabeduna baino gehiago, gure ustez behintzat. Arrazoi ekonomikoak, aipatu ditu baita ere Iñakik, beraz ez noia larregi luzetzera honetan, prinsipioz kostu txikiagoak dira, baina ez da beti horrela. Badaude, kosto totalak agian handiagoak izan daitezke oparekoak, ez? Eta gero prezioak ere oso aldakorra dira. Bai software jabeduna, no, bai, ez dakit, gari gurekin batek impresoren adibide ipintzen du. Impresora zekaten presio bat, da baina gaur egun erregalatu ditut egiten dute ia edozein gauza erosi eta impresora bat erregalatu egiten dute. Berdin pasatzen da basoguan jabedunarekin, momentu baten norbaiti interesatzen bazaio erregalatu dezake. Orduan kostu hori ere nahiko aldakorra da. Bueno, kostu horren arrazio ekonomikoa esan dut, beti kostu ez dela txikia, txikiagoa zertan izan behar, zer badaude software librean, soluzio ezberdinak ezagutzaren kostua, konparekatu behar dira, o ikusi, software librean eduki dezakezu bi hiru soluzio baino gehiago, konparatu software jabedunarekin, ebaluatzea, integratu soluzio horiek, formakuntza kostuak, agian profesionalak bilatu behar, eta barez, soluzioa mantentzearen kostuak, baneukan hor, aipatu den aurkezpenean badago ba, proiektu baten, 100 euroko proiektu baten, nola banatu daitezken software jabedunarekin eta software librearekin kostuak. Normalean, lizentziaren, bueno, adibide bada, ez da? Baina ba, eunetik, euneko berrogeia lizentzia bada, instalakuntza eta administrazioa 10%, eta gero aholkularitza eta garapena 10%, 50% zinateke software jabedun proiektu baten, esarpen batean, enpresa baten. Software librean, izango ditzake, 10% instalakuntza eta administrazioa eta 80% personalizazioa, aholkularitza eta garapena. Bertaz, beraz, pentsatzen dugu, enpresarentzat, ba, badagoela hor aukera askoz ere bere premietarako askoz egokiagoa izen daitekeen software bat eta soluzio bat ezartzeko aukera, ez? Dena den, ba, zankide honek esaten duen bezala, arrazio ekonomikoena albiste hona da software librearentzat, nahiz eta askok hurbiltzen dira software librearei merkeagoa delako. Legunian bilera baten aurkezten zer bat, azkenengo hitza, bueno, bau duan bada guazen ezartzera, baina doan, guk kobratu iten dugu, lizentziazek kobratu iten du zerbitzua, doan da lizentzia. Baina, bueno, mentalidade horrekin bada ere, doan da, ba, arrazoi ba, ona, izuen da, albiste ona da, software librearentzat, ez? Eta, bueno, eta kontua esartzen dara, bado de hor, aurkezpenean transparentzia batzuk, baina aipatu ditu Iñaki, ba, patxe eta beste adibide batzuk, nola gehiago eta gero eta gehiago esartzen ari dan. Gero arrazoi teknologikoak eta berrikuntzarenak, aipatzen genituen, bueno, gauza ezaguna dira baita ere, berraz, bakarrik aipatuko ditut, ba, hainbat txostenetan eta daude, software libreko aplikazioak normalean egonkorragoak direla, segurtasun gehiago dutela eta rendimento gehiagokoak direla. Beraz, konparatuta, software jabedunarekin, sistema ezberdinekin. Ba, dira nire datuak, hor, ba, Maastrichtse Unibertsitatea, informean dago, eta bar, ba, hor datuak. Beste, enpresaren kudeaketa aldetik, software librearen lan egiteko filosofia ere, pentsatzen dut, bueno, lana amankomunean, taldean lan egitea, eta bar, badala gaur egun kudeak eta tendentzia eta enpresa tendentzietan gehiago behar den lan egiteko modua. Ez software librearen eredua da lan egitea taldean eta konpartitzen gauzak, eta hori, nahiz eta softwarean ez, enpresetan gero eta gehiago ezartzen ari den lan eredua dela uste dut. Beraz, bueno, batetik ere bestera, onurak, sinergiak sortu daitezke, ez? Bestaldetik, enpresa txikit eta ertainei, etei, ikerkuntza eta garapenean, punta-puntan, o berrikuntzan, punta-puntan egotea bideratzen die, ez? Ba, software libreko aplikazioetan, badaude, askoz, ba, ez dakit, Apache zerbitzaria, o mila aplikazio, direla, gaur egun ja, jadanik, lehiakorrak software jabedunarekin. Besteak, eta gainera, sartu zaitezke, baldin eta presa daude, nahiz eta enpresa bezeroa izan, horren garapenean eta jarraipena eta proposatu ze gauzak interesekoa diran zure enpresarako, edo zuk garatu eta eskatu laguntza eta bar, ez? Guk, kasua egiten duguna, gu enpresa bezala, kasu honetan, bueno, suministratzailea gara, hornitzailea, baina bezero bezala baita ere, zopeen bera, ba, guk garatzen ditugu, interesa daukagun gauzak, komunitatean jartzen ditugu, eta gaude, enpresa oso txikia izanik, 12 laguneko enpresa bat izanik, ba, gaude, ba, mundu mailan zope garatzaile honenekin lanean, elkar lanean, ez? Ba, bai unibertsitatearekin, bai enpresa gu baino handiagoa direnekin, eta ba, ez? Eta komunitate askoz handiagoekin. Esaten zuen beste esleko enpresako parteide batek, esaten zuen, ez? Eurek lan egiten duten aplikazioan, badaudela, ba, 2000 ingenieru lan egiten software hori garatzen. enpresa barnean imposible da 2000 ingeniero ukitzea, zu zeuk software hori garatzen eta ikertzen. Software libreko komunidadean aukera hori dakazu. Gero, bueno, aipatu dut, arrazoi teknologiko bezala baita ere, ba, bueno, beste arrazoi batzuk da daude, ez, ba, interoperatibilea, software librearen interoperatibilea, o elkar, bueno, berba oso komplikatua da, elkarre garin garritasuna, osea, programa batetik bestera, o datuak eramatea, software jabedunarekin beti izan dugu arazoak, software librearekin normalean askoz ere errazagoa da datuak, informazioa, edukia toki batetik pasatzera, aplikazio batetik bestera pasatzea, eraman garritasuna, egiaztapena, eskala garritasuna, hau da, software libreko aplikazioak sartzerakoan, ba, pizkanak hasi zaitezke eta ahonditzen aplikazioa. Ez? Orduan, bueno, horrek idatzita dauz toki askotan, eta gero, hirugarren multzua aipatzen nuena zan arrazoi estrategikoena. Ez? Eta pizka, bueno, zentzu berean, ez, enpresa aplikazio pertsonalizatuak lehiakortasun abantaiak sortzen dituela enpresa, no? Pertsonalizazio horrek lehiakortasuna, enpresa entzat beratzat lehiakortasuna bere merkatuan ematen diola uzten dugu. Gero, beste aldetik ere, askotan estrategia aldetik, software jabedunaren munduan, nahiz eta enpresa handia izan bezeroa, ba, ez dakit, ba, Fagor batek, o pentsa enpresa hemengo enpresa handi batek, bere software suministratzailea, hornitzailea, bera baino askoz handiagoa izango da. Ez dakit, ba, Oracle izango da, Fagor beste o Fagor baina handiagoa. Orduan, zure estrategia izan da, kapazitate de negociación ere askoz txikiagoa da. Aldiz, software libreko enpresekin, duak gure kontra berba egitea da, baina, software libreko enpresa, noa txikia garen, ba beti ere, enpresa handi batek, badaka bere ikuspuntutik negoziazio kapazitate hori askoz handiagoa. Eskatu dezakeko, ezintazo beste esleko elkarteko enpresa bati askoz ere esprimitu gehiago, ez? Nola baita esateko. Ezin duena egin, ba, Microsoft batekin, o Oracle batekin, dira, beraie baino askoz handiagoa. Bueno, bestelako errazoi batzu ere badaude, legalitatea, independentzia, zenbat eta zenbat dute, ba, enpresetan software ilegala, askoz dependentziagoak bihurtze dira. Eta gero, estrategia aldetik ere, enpresentan ikuste gero eta, aipatu dut, gero eta profesional kualifikatu gehiago daudela software libraren munduan. Oraindik egia da, arrazoi ematen diot Iñakiri, oraindik ere oso txikia da, konparatuta, informatikoak eta dakiten lan egiten dutenak software jabedunak askoz ere gehiago dira. Badirudi denok jaiotzen garela Windowsen ibiltzen jakinda, ez? O Macintosean jakinda, ez? Eta jo, eske software librean ibiltzea ikasi behar duzu eta ez dakiz zer eta kosto badauka eta kosto berdina daka besteak, baina badirudi ohituta gaudela ba jakinda jaio garela, ez? Bueno, eta bukatzeko, igual, Josuk adibideak, ba, kodezintasen, pizkat aukera hori, orain arte hitz egin dut, enpresa bezero bat entzat. Ba, guk zergaitik aukeratu genuen software librearekin lan egitea, ba, lehendabizi aipatu dut, ez? Ba, enpresa martxan jartzerakoan, bi aukera genuen, o software jabedun baten, web aplikazio munduan, kriston lizentzia pagatu eta arekin hasi lanean, o software librearekin hasi ikertzen, hasi ikusten eta horrekin hasi lanean. Batez ere, gure kezka, bueno, gure enpresa bizkat modu arraroan sortu zen, eta gainera ez gara hasieratik behintzat informatikariak, gure enpresan lehen informatikaria zazpigarren ekidea izan zen, aurretik ba, ingeniero bat kotxe munduan lan egiten zuena, soziologo bat eta kazetari batek elkartu ziren, eta gainera ziren elkar ezagutzen, ezagutu ziren posta zerrenda batean, eta enpresa sortu zuten euren artean bi bilera izan ondoren. Beste guztia, inbail bitarte zen genuen. Osea, bizkata arraroa, sortzea, ez ginean informatikariak, eta gainera, eta gure kezka zan gehiago, ba, ikusten genuen, aplikazio askotan, webgune askotan sartzen zinean euskararen atalera, eta, bueno, enobraz, ez dabil, ez ebilenon, da, joan hori, ba, zuzenteko guazen zeo zer martxan ipintzera, eta hola sortu zen kodezintaz. Gero, ba, este inkorporazio oso honak izan genituen, eta bizkanaka azten joan ginean, baina, egia esan, lehen informatikaria zazpigarren idea izan zen. Aurretik sartu ziren beste ingeniero bat, Josu, aldamenean daukadana, ingenieroa dela, beste diseinatzaile eta kazetari bat, Maite, biologo bat sartu zen seigarrena, eta biologo eta euskal filologia egindakoa, eta zazpigarrena izan zen informatikari bat. Gehiago, gero gehiago sartu dira, ama bizan arte oin badakago, multzo bat informatikari jena. Eta, bueno, pizka bat igual utziko dio ya Josuri basaltzeko adibide batzuk, o, alako zerbait, utzi dizu denbora.
Zaldon. Bueno, eneko gozan du nire nezela informatikaria, eta... Bueno, nik kontaukatena da pixkat, eskatu zigutenian hemen software libra eta enpresa konturi aitatzeko eta konturi aipatzeko, ba nik akoratu nintzen, ba zemaik lagunekin da egite joan ez da gaira egin, ez da, jo, zuek software libria karauta nola bizizate, nola aitezue lan, ez? Nundik horatzezue edo, ez da ainerre xulertzen igual, ba, software jabedun bat, garatzen duen enpresa batek eduki dezaken modelo de negozio bat, edo gu daukaguna, ez da, horren, bueno, horren, ahi ere adibide konkretu batzuk, eta horra pixkat esplikatzen izkieta, hemen ere, irula bat adibide konkretu kontako ditut, eta, bueno, nahi balma ez edo zen momentan moztu, galdetu, eta libre. No? Azteko anekdotatxo, ba, eneko kontatu du, oain hemen hasi direla dirua jartzen duten enpresak eta software desarrolloa egiten duten enpresa eta ba, software librea izan dadila eta aholkatzen dirua jartzeko ba, baldintza bezala eta barrez. Guk erabiltzen dugun tope plataforma bera ere, laurogeita hemezortzian estatu batuetan sortu zen hango Jim Fulton izeneko irakasle bat, klase batzuk emateko esan zioten web garapenaren inguruan, hasi zan CGI eta holako kontu batzuk ikasten gero ikaslei esplikatzeko eta nun baitetitza joan gehiagik gustatzen eta bere enpresa, ba, Digital Creations enpresako denbora diskatekin, ba, intzuen alako web plataforma minimo bat, behag izan eman zion prinzipia, ba, hiru modulo txiki zian, eta gero hori, ba, erakutsi zuen bere enpresan eta bere enpresako inbertsoren nagusienak ikertzaile han nahiko famatu izan behar du, iztutzen, ba. Ez dago referentzia handiri baina, esan zion, bueno, aurrera segitzeko horrekin, baina Digital Creations enpresak bera bakarrik etzeukala plataforma serio bat egiteko hain indar eta zabaltzeko zogarra, eta bilatzeko komunitate bat, eta saiatzeko komunitatearekin indarra egiten. Orduan, ba, baldintza jarri zuen, dirua jartzen zuen tipua berak, ez? Bueno, hori laotan ez hortzian zen, eta zen estatu batuetan. Oain, igual, bueno, badiru dira zidala ona ere hori etortzen, ez? Adibide bat, bueno, lehen Iñaki komentatu hezkuntza munduko egoera bizkar gainetik eta hola, aipatu teknika lanbide heziketako zentruen etengabeko ikaskuntzarako berrikuntza zentro hori, eta bueno, badauka gugarekin harreman pixkat proiektu bat egiten ari gara. Teknikak badauka software librearekin eta halako kontzientziazio ba, desinteko bat, igual ez du asmatzen kanporatzen eta baina barruan nahiko konbentzitza badu eta orduan zeukaten zalantza bat, ba, lanbide heziketako desberdinak, ba, zarautzen nengo da lanbide heziketako ikastetxe bat, Elgoibarren beste bat, Araban beste ez dakizten bat, da, hiru provintzietako lanbide heziketako zentroetan, ba, instalatu nahi zuten talde lanean eta open grubare, o grubare esaten zaion erraminta horietako bat, ez? Eta gero, ba, kalitate sistemarekin eta ba, hango flujuak eta kontrolatu, ba, dokumentu batek kalitate sisteman esaten den ba, zeiuak eta olakoak onartzeko pasabehar dituen pauso guztiak ba, informatikoki nola kontrolatu eta hori nola instalatu zitekien zentro guztietan. Ez? Eta egon badaude hori egiten duten software jabedunak, lizentzia eta horren hauen duen kezkazan zein godu olako bat hartu eta zentro lizentziak ordaintzen da jardun, ala pixkanaka hasiko gara geuk, ba, geuk kontrolatzen duen produktu bat egiten. Da, bueno. Erabakia bigarrena izan zen, eurak hasiko ziala pixkanaka zuhar bat garatzen, guri deitu ziguten, guk bueno, ingenietun bilera batzuk eta hola, eta horren ondorioz ba, gure lana etorri zen, ez? Hauen lana egiten dugu guk zentro horrentzat, ba, zuhar libreko plataforma hori prestatzen. Horren, gu ere ez gara gutxetik azten, noski, ba, itxen dugu lako bilaketa bat zarian, bueno, aparte, ja, aurretik egin da dakiguna, edo daukaguna, bilatzen dugu zer dagoen sarean, ba, behar horri erantzuten diona, ea ba, balio duen gure kasurako, egokitu egin behar aldan, nola egokitu behar dan, euskeratu aldaiteken, zer egin behar dan, eta bueno, kasu konkretu honetan, Open Groupare izeneko plataforma bat, ba, lanean talde egiteko plataforma, lanean lan egiteko, taldean lan egiteko plataforma egiteko bat izituzte egon honen azala, jetxik genduen, jarri ginen harretmanetan zobar hori kudeatzen zuen komunitatearekin, ba, euskeratu, kasu honetan euskeratu inbertzalako, ez zegoelako euskeraz, aldaketa batzuk egin, egokitu, eta bueno, horari gara lanean, ez? Eta beste beharrari erantzuteko, ba, flujoak eta kalitate sistemarekin lotutako, ba, irakasle batek ez dakiz zer eskaera egiten duenean, ez dakiz zeini pasa behar zaio, ez dareke sinadura egin behar dut, baina hori lan fluxu horri kontrolatzeko behartzen beste erramienta bat, ba, bilatu behar duen gure kasuan, Zoperen gainean egiten duen produktu batekin, Opletau izeneko produktua da, IQE izeneko enpresa italiar batek agatu zuena, haiekin jarri ginen harremanetan, jetxi, eskaratu, eta bueno, horari gara lanean ez dugu bukatu, eta hori digan teknikarekin ari gara lanean, ez? Eta teknikak ba, egin ditu ja esperientzi pilotu batzuk, ikastetxe batzutan hori instalatu, arazoa sortzen dira, konpondu, ba. Baina badiru di, hortik jo nahi duela, ez? Doi da gure proiektu konkretu bat adibidez, kaioa izena eman dioguna. Beste adibide bat, blogak eta hain modan daude, edo asko aitzen dira, eta horren inguruan eduki dugun esperientzia. Kodezintasen ere, ba, kontuatu ginen, blogen kontuan bazegoela behar bat, edo gizarteak eskatzen zituela, merkatuak eskatzen zituela, aparte, eneko gaipatu duen komunitate horretan, Eibar horretan ere, ba, blogak eta sortzeko idea zebilen, PHP, beste software libreko plataforma batean, bazegoen erramintak, mordo bat, WordPress sortzegoen, Baby Evolution, bueno, mordoa zegoen, baina Zoperen gainean etzegoen artean behintzat, olako blog plataforma, ba, gure beharrak azaten zituen blog plataformarik. Orduan, usta zein gu, PHP egin hasiko gara, aldatuko gara, eta hola pixkat hor, ba, begira eta ari ginen bitartian, justu foro batean, lankide bat deskubritu zuen, Atsushi Shibata izeneko japoniarroa da, ba, esanez, alako japon glisraro batean, egin zuela desarrollo bat, Core Blog izeneko blog bat desarrollatu zuela Zoperen gainean, handik berde zegoela, baina bueno, hor zegoela, eta ostra, ba, jeisten duzu, probatu, balio aldigu, jo, baduzko akatzak, bueno, zaiatuko da mejoratzen, geure ekarpenak egin, Japonia horrekin harremanetan jarri, oain zarian dago Core Blog bertsio aurreratuago bat, euskeraz ere badago guk euskeratu genuelako, eta bueno, horrekin ibili gara pare bat urtean edo, ez? Eta horrekin sortu genituen gu Eibarrok komunitateko blogak, hori kasu horretan, etzan lan bat izan behiz eta lan horretik kanpokoa, baina gero guk hori plataforma hori bera saldu diogu gure bezeroei, ba, blog bat behar zuten bezero bat zi. Ba, hori instalatzea, hori personalizatzea, egokitzea eta inkluso haren kudeak eta erakustea. Baina gero blogak asko aurreratu dira, Core Blog honen inguruan ez da alako komunitate fuerterik sortu, Japonia rau eta gu eta ez askoz gehiago ere ez genbiltzan lanean, da orduan pixka datzeatzen ari ginean, ez zitzaigun bere zenbait ezago ez zitzaigun gustatzen, eta orduan erabaki duen momentu batean, bueno, beste bat egingo dugu simpleagoa, pixka komplikatu egia, zaren gauza askotarako, bezeroak, gestioako eta azken finean aukera gutxiago behar zituztela, eta beste guztia alperrizara, eta bueno, simplifikatzeko pixka, eta behar ikusi duen, eta orduan, ba, beste proiektu batean geuk, ba, ez zerotik abituta orduan ere, baizik eta Zopeko beste produktu bat zutetik eta abiatuta, bitakora izeneko blog komunitate bat garatu genuen, eta hor dago, sarian, eta arrezki hosti bitakora bera ere instalatu dugu, ba, beste zenbait bezero dintzat, ez? Hori beste izta dide bat, ba. Beste dide bat. IMH Elgoiarko institutuan liburutegia kudeatzeko programa bat nahi zuten. Eta IMH-ko teknikariak eta ba, baita ere, ba, soa librekin konbentzituta eta alain nahi dutela. Ba, gurekin jarrezian harremanetan, Google gai berdin zuhortan gainera, beste bezero bat ere, ba, zebilen kontu horri buelta batzuk eta ematen, bueno, ba, ikertu pixkat, ze plataforma dauden software librean inguruan, ikusi genuen zer Europako institutu, ikerketaik institutu famatuenetako batek bere liburutegia, hemen Europako handienetako dala esaten dena, software libreko plataforma batekin gestionatzen dula, eta berak GPL lizentziapean ematen dula hori, kasu hortan hori begiratzen jardun ginean, beste plataforma bat, koa izenekoa ere, badagoela, horrekin ere pixka saltzeatu, bakoitzaren aukerak ikusi eta, bueno, oandik ez dugu erabaki, bueno, bai, erabaki du zenekin jarretuko duen aurrera, ez dugu segi, baina horietako bat hartuko dugu eta personalizatu eta instalatuko da IMH-en, eta seguramente beste horren batean ere bai. Eta gero gure ekarpenak, ba, sarian jarriko ditugu jartzeko moduko baldin badira bintzak, sarian jarriko ditugu deskargatzeko moduan, eta euskarazko itzulpenak eta ba, komunitate horretan jarriko dira baita. Demora bukatzen ega dazatzen dut, igual galderen txaldeku bat usteko. Azkenengo adibide bat, bueno. Bai, beste bat. Motza. Zope da, interneten aplikazioak egiteko ingurune bat, eta oain edukia gestionatzeko esaten zaion sistema, CMS deitzen dianak ere, ba, dia interneteko atari batean edo zein eduki gestionatzeko sistema bat. Ba, zopek balio du hortarako, baina bueno, oso orokorra da, eta orduan zoperen gainean ere badago beste bat, justu behar horri irantzuten diona, plone izenekoa. De hecho, zope bera baino izen ezaguna da, ba, iaiaia interneten plone. Ba, plone produktua da, errez deskargatzen dut, instalatzen da, eta balio dizu egune nahiko kompleto bat egiteko modu errez batian. Orduan, guk hori jetxi dugu, behiatu dugu, personalizatzen dugu gure bezerota, produktu gehigarrin bat egin behar baldin zaio gure bezeroari, plonek erantzute zionak egiten diogu, jartzen dugu, eskatu genuen, eta hori esatzen dugu. Eta guk horatzen dieguna gure bezeroi da, ba, hori aztertu, egokitu eta personalizatu, eta ematen digun denbora hori, ba, eta bezeroak ematen digu, eta gero bezeroak egiten da kodigoarekin, eta hor gelditzen da. Ba, hori da gure bizka lan egiteko modua, lau adibide konkretuekin, beste bakarren bate baneuka, baina modu oso antzeko dira, osake, eta igual galderak egiteko momentua. Bueno, goratu galderak egiteko, okagula mikrofono inalanbriko bat, irratitik emititzen ari garelako, bate galdera egin balu, eskua altxa eta mikrofona pasako zaio.
Bi galdera azkarrazkat. Alde batetik, software librea jakin gabe zer da honi igual esan desuna grupuare edo olako adaptazioa diteko nola dimensionatzen zuen zenbat denboa berde zuen edo zer berko zuen o zer nahi zan. Azkenean, enpresa bat, bon, ez da igual, instituto batek, ba, igual, ba, gutxeko izuten boa gehiago, baina enpresa batek serioski proiektu bat aurkesteko zati desunean nola dimensionatu lekezu zati hori?
Lan ordu, oza, pizka bezeroak esaten diguna da, bere premiak, pizka bat egiten diogu baita ere, aholkularitza, batzuk oso garbi izaten dute, eta espezifikazio garbiak izaten dute, hau eta hau nahi dut, beste batzuk ezain beste, dato zure gana, eta, bueno, harako zerbait nahiko nuke, eta bal, eta orduan, ba, bueno, aholkatu egiten duzu baita ere, eta egiten duzu proposamen bat, behiratzen duzu zer dagoen, eta zer egin duzun zuk lan aurretik, ez? Guk ere ez dugu dominatzen, teknologia, software librean dauden teknologia guztiak ez ditugu dominatzen, ez guk ezin hor, horregatik aipatu lehen, ba, ez le elkartearen garrantzia egon daitezke askotan dato zure gana, eta galdetzen ditu ez dakiz zeri buruz, eta zazuz, ez, hau beste enpresa honek egiten du, eta bideratzen duzu, baina, bueno, zure galderari erantzuten egiten duzuna da kalkulo, orduen kalkulo bat, eta horren arabera, ba, bueno, gure tarifa dazkagu, eta esaten dugu, ba, honek eramango du, proiektu honek, hau software hau erabiliko dugu, hau zuei egokitzea eta zuen ez dakinun jartzea, hainbeste ordu eramango ditu eta hainbeste kobratuko dugu. Gitxi gora berako zera, ordu gehiago eraten baditu, ba, bueno, ba, ordu gehiago sartu behar dituzu eta egual zaude ez dakiz ordu arte bukatzen lana eta alako gauzak ez, eta, bueno, eta pentsautakoa baino gitxiagotan egiten baduzu, ba, batzutan esaten diozu bezeroari eta batzutan ba, zerbat gehiago erabatzen duzu.
Bigarren galdera bat, azkar. Pentsatu duzu zuen garapenak CVS edo SVN baten jartzia jendiak zuei laguntzeko edo zuen garapenan berri aukera eukitzeko, ez igual deskargatzeko berzio obsoleto bat edo, bueno, obsoletu bat.
Bai, pentsatu dugu, eta guk zeuen egaten kontra egin dugu lan, makina lokaletan, eta hori publiko jarriko dugu, eta horko proiektu batzuk garatzen ari garen neurrian ere deskargatzen moduan egon daitezke. Denaren askotan guk ez dugu egiten gure CVN-aren kontra lana baizik eta zerbitzari originaleko produktuaren kontra. Ez? Ba, ploneren kasuan guk hango zerbitzarien kontra egiten dugu lana eta gure itzulpenak eta gure ekarpenak ara juten dira, zuzenean. Eta guk gero handi jaisten dugu gure zogar produktu dugu. Bueno, beste galderarik ez bada, deskantxo txiki bat egingo dugu eta orain jarraituko dugu estalman hitzaldiarekin. Txalo bero bat, kodizintasuko kideek.